гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Александр Лукашенко і Уладзімір Пуцін правялі каля 4 гадзінаў у перамовах адзін на адзін. Гэта першы афіцыйны візіт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь за 8 гадоў яго прэзідэнцтва. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі сілы і рэпрэсійных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. З Дмітра Федарука, збітага падчас акцыі пратэсту, хочуць выпісаць са шпіталя. Рэдактараў Мінскага кур'еру і Радыё Мінск звольнілі з працы пасля з'яўлення інтэрв'ю з апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Кастусь Бандарук. Сёння ў свеце. На інданазійскай выспе Балі завяршаецца двухтыднёвая міжнародная канферэнцыя, прысвечаная скарачэнню выкідаў у атмасферу парніковых газаў. У прыватнасці, Еўразвяз настойвае на тым, каб да 2020 году найбольш развітыя краіны свету зменшылі выкіды парніковых газаў на 25-40%. Аднак названню ў выніковым дакуменце канкрэтных датаў і лічбаў супраціўляюцца Злучаныя Штаты, Японія, Канада і шэраг іншых краінаў. У часе сённяшняга саміту ў Брусэлі лідары Еўразвязу спрабавалі выпрацаваць агульную пазіцыю ў справе незалежнасці Косава ад Сербіі. Паводле слоў канцлеркі Нямеччыны Ангелі Меркель, краіны Еўразвязу павінны заняць аднадушную пазіцыю ў гэтым пытанні, паколькі перамовы пад эгідай ААН паміж Белградам і Прыштынай з удзелам міжнародных пасярэднікаў не далі вынікаў у вызначаны тэрмін да 10 снежня. Генеральны сакратар НАТА Яп де Гоп Скефер заявіў, што ёсць прыкметы пэўнай нармалізацыі сітуацыі ў галіне бяспекі ў Афганістане, аднак сілы НАТА не хутка пакінуць гэтую краіну. З такой заявай Скефер выступіў падчас перамоваў у Японіі, якая пад ціскам з боку часткі дэпутатаў парламенту спыніла свой удзел у міратворчай аперацыі ў Афганістане. Злучаныя Штаты лічаць, што супрацьракетны шчыт у Еўропе патрэбны на выпадак атакі з боку такіх краін, як Іран. Аб гэтым заявіў пасля перамоваў з прадстаўніком Расіі Кісляком прадстаўнік Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Джон Руд. Ён паўтарыў, што незважаючы на інфармацыю амерыканскай выведкі пра тое, што Іран спыніў распрацоўку ядзернай зброі ўжо 4 гады таму, небяспека з боку балістычных іранскіх ракетаў далей існуе. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасяджэнне дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы ў Менску пачалося на 2 гадзіны пазней. Прычына ў тым, што перамовы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна ў фармаце сам-насам зацягнуліся да 4 гадзіны. Уладзімір Пуцін, які ў сакавіку 2008 году мае пакінуць сваю пасаду, зрабіў першы афіцыйны візіт у Беларусь. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле афіцыйных крыніцаў, галоўнай тэмай парадку дня стаў бюджэт саюзнай дзяржавы. Хаця раней прэзідэнцкая прэс-служба паведамляла, што будзе разгледжаны таксама і праект канстытуцыйнага акту. Александр Лукашэнка сказаў:
«Вопросы у нас много, вопросы от обороны, безопасности нашего государства до экономических, социальных вопросов. Я еще раз подчеркиваю, что белорусская сторона готова к переговорам по всем вопросам, в том формате, который нами был с вами определен».
У сваім выступе на адкрыцці паседжання Уладзімір Пуцін казаў пра неабходнасць больш энергічных крокаў у мэтах фармавання адзінай эканамічнай прасторы, стварэння паўнавартаснага мытнага саюзу, ліквідацыі перашкодаў у гандлі. Паводле Пуціна, падчас перамоваў абмяркоўваліся захады дзеля ўмацавання эканамічнага фундаменту стасункаў паміж абедзвюма дзяржавамі. Александр Лукашенко павіншаваў Уладзіміра Пуціна з перамогай на выбарах «Адзінай Расіі». Ён сказаў, што расцэньвае гэты візыт як сімбаль прыхільнасці яднанню дзвюх краінаў. Лукашенко заявіў, што Беларусь гатова адыграць сваю ролю ў пытанні магчымага размяшчэння ў Еўропе элементаў проціракетнай абароны ЗША, а таксама цесна каардынаваць з расійскім бокам свае дзеянні па адаптацыі да мовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. Александр Лукашенко заявіў, што ў гэтым візіце няма нічога нічого надзвичайного.
Мене дуже здивило, що це офіційний візит, просто якийсь ажіотаж. На Западі ми дійсно, як дружественне союзне государство, встречаемся здесь в Минске, и было бы удивительно то, что если бы вы, будучи президентом России, не побывали в Минске с официальным визитом.
У сувязі з візитом президента Росії Владимира Путіна у Мінську прийняли надзвичайні заходи для безпеки. Уздовж центральних проспектів у метро і у дворах стояло множество міліціянтів, спецназовців і супрацовників спецслужби у цивільним. А половина дев'ятої раніці від парку Чалюскінцев групами по некілька десятків чоловік йшли люди у темній спортовій вопратці. Цягом дня рух машин по шерегу центральних вулиць був обмежований. Каб привітати російського президента, на площу перемоги привели студентів робочих мінських заводів, навученцев коледжа, академії міліції та інших. Однак, чекаючи Путіна, їм довелося стояти на площі амаль 3 години. На площу їх припускали поводле адмислових списів. Вольний проход на площу був перекритий, що викликало обурення некоторих громадян.
Я хотіла пройти на площу і проклинаю, на чому світ стоїть нашої влади і наших гостей. Це повний безпреділ. Чому я не маю права ходити по своїй рідній землі? Я йду на працю, чому я повинна обходити з хворими ногами? І мені сапсували настрой. Може, скоро і мені дихать не дозволить.
Такий відгук записав наш кореспондент у Мінську. На нашому обновленому сайті з'являються і інші коментарі до обставин візиту Владимира Путіна у Мінськ. Ось що пише один з мінчуків. Каля 14 годин я виходив зі станції Кастрышницькая. На мені був значок «Розмовляй со мною по-білоруску». На гэта одразу ж адреагували люди у цивільним. На уваході у Макдональдс мені догнав один з супрацовників і запитав, чи сюди я направляюся. І он загадав показати, що у сумці. У ёй був тільки шиток. На виході з Макдональдсу я узяв стяжок Макдональдса і у знак протесту супроть усіх, хто йшов со стяжками Росії і Білорусі, пішов до метро, розмахуючи гэтым стяжком. Але праз некалькі хвилин мене знову спинили і одобрали гэты стяжок, пораївши ехать додому, каб пазбегнуць неприємностей. Я нагадаю, що адрес свободи у інтернеті – свобода.org. Ну а зараз відгуки білоруських політиків. Що можна чекати від візиту президента Росії у Мінськ? На це питання нашого кореспондента Володимира Глода відповідають політики і політологи.
Депутат Палати представників попереднього скликання Сергій Скрабет відзначає.
Коли Путін навідав Лукашенко разом з Медведєвим, то питання було б рішено об союзній державі. Но покольки візит відбувся без наступного президента Росії, то понятно, що Росія не буде форсувати об'єднання двох держав. На що дотичиться того, чому Путін навідав Лукашенко? На мою думку, можна говорити так само об тим, що була пропонова Лукашенки підтримати кампанію президентську в наступному році у Росії. Такі були консультації, що в обмін на це може отримати Лукашенко. Ну, на мій погляд, може отримати газ по 120 доларів і дальнішу підтримку на міжнародній арені.
Політолог Олексій Король зв'язує цей візит з виборами президента Росії, які мають відбитися у соковіку.
Цей візит якби означає певну відкрутку знов до тих самих братських відносин. А значить, притягне увагу і симпатії той значної частки електората російського, які мають ілюзії на конт режиму в Білорусі і тролі Олександра Григоровича.
А ось політолог, викладчик Європейського гуманітарного університету Денис Мільянцов, наадворот, лічить, що вертання до узровню булих дочиненняв поміж Росією і Білорусі не буде.
Росія зараз зробила ставку на то, як поступово сходить з сходньоєвропейських своїх былых сателітів. Це ми виразно назирали в Україні і на Кавказі, і це принамсі з 2003 року назираємо з Білорусі. Тобто Росія сконсолідується, але вона не зацікавлена у конфліктах або у вельми моцним присутності у сусідніх країнах. Бо зараз, наколькі я бачу, для російського керівництва головна – це танна сировина, здобуття і продаж в основному на Захад. Ось на це все працює зараз уся російська економіка і політична система. Тому почала відбуватися така монетизація відносин з Білоруссю. Максима буде примушати Білорусь продати головне, найбільш доходне підприємство. Я не думаю, що ніяка буде просовування в бок прийняття конституційного акта, тому що хоча й за все це вже справа позавчорашнього дня.
Лічить політолог Денис Мільянцов. Європейський зв'яз осудив використання у Білорусі 12 снежня сили і репресійних заходів супроць мирних демонстрантів. Про це говориться у заяві посольства Словаччини у Білорусі, якою виконує роль місцевого старшинства Євразв'язу у Мінську. 12 снежня, напередодні приїзду Владимира Путіна, у Мінську і Бересті пройшли несанкціоновані акції у оборону білоруського суверенітету. У Мінську був моцно збитий Змітер Федорук і ще некілька чоловік. Учора Змітра у 9-м клінічному шпиталі відвідали посли США і Словаччини. Сюди хлопець трапив у непритомному стані, йому був поставлений діагноз черепно-мозгова травма. А сьогодні медики повідомили Змітру і його матці, що Федорука можуть виписати на протягу суток. Деталі повідомив Свободі сам Змітер Федорук.
Попросили мене убрати всю атрибутику, як вони сказали, політичну. Це банданку «Молодий фронт» і невеличку паперку «Свободи Змітеру Дашкевичу». Ну, я відмовився, безумовно, це зробити. Після цього зробили мені заувагу, сказали, що симптомів ніяких хвороб у мене немає, все нормально, стан стабілізувався. І сказали мені, що мені сьогодні треба ввогулі виписуватися. Після моєї відмови мені навіть пропонували зробити прокол спинного мозгу, коли ще лікарі знову не проходили, як обіцяли.
Сказав нашому радіо Змітер Федорук. Я нагадаю, що поводле законодавства, чим довжий потерпілий пробуде у шпиталі, тим більш жорсткі міри покарання можуть погрожати обвинуваченому. Ну, а зараз відгуки наших слухачів на головну подію тижня.
Так що це барин Путін приїжджає купити у пана Лукашенки 9,5 мільйонів холопів?
Грош ціна! Заявам білоруських улад об тим, що влада рупиться об незалежності Білорусі, коли збивають до повсмерті демонстрантів за незалежність батьківщини. Збиття Змітра Федорука лягло огидною плямою на авторитет усьої білоруської влади.
12 декабря оппозиция организовала людей против нашего союза с Россией. Я считаю, что это не только грубая ошибка, но это преступление. Просто наши в угаре национализма дикие люди, значит, они не понимают просто того, что это такое союз с Россией. Во-первых, мы братья. Во-вторых, руководители могут уходить, приходить, народы остаются. Без России... Білорусі ніхто.
Дзвінки на свободу.
Великі дякую за правдиві новини.
На наш народ так брехати нікого ж ви робите.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і через СМС.
Дзвоніть у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Досилайте СМС 391 22 24.
391 22 24.
Більш повний огляд дзвінків на свободу у нашій програмі «Хвилина праз 10». У Ленінському суді Мінську почався процес супроць активіста АГП Миколая Сергієнки, якого обвинувачують у бридкослові на адрес міліції під час захопу офісу Білоруського конгресу демократичних профсоюзів. Розказує Олег Груздюлович.
Подеи, за которые притягнули до отказности Миколая Сергеенку, отбывались у вечера 6 снежня. Миколай находился у офиса Белорусского конгресса демократичных профсоюзов. На передние сюда привезли улетки, которые закликали предпринимальников прийти 10 снежня на митинг на Костричинскую площу. Раптом у офис ворвались супрацовники милиции. Улетки конфисковали, присутных повезли у Ленинский райотдел милиции небыто для высветления особов.
Я кажу, добро, у меня есть паспорт войск или ласка. Они его поглядели и сказали: мы думаем, что ты совершил криминальное злочинство, и ты так само поедешь с нами.
Расповел сегодня у судей Миколай Сергеенко. Поводле активиста, у райотдела милиции на его и лидера профсоюза предпринимальников Александра Макаева склали протоколы. Небыто яны бредкословили на адрес милициантов. Гэта хлусня, заявил судзі Юрий Шумской Миколай Сергеенко. Але сведки милицианты, якія сегодня выступили у суде, сведчили на карысть гэтай версии. Процес откладены на понеделок 17 снежня. Еще могут выступить сведки сбоку Миколая Сергеенки. Коли они не переконают судью, активисту погрожает 15 суток арешту.
Передавал Олег Груздюлович. И про схвилину, после того, как я нагадаю основные темы дня, о причинах звольнения редакторов столичной газеты и столичного радио. Александр Лукашенко и Владимир Путин взяли удел у посяджения Высшейшей Державной Рады Союзной Державы у Менску. Керовники так само провели каля 4 година у перемовах один на один. Это первый официальный визит Путина у Беларусь за 8 годов его президентства. Европейский звяз осудил выкористанне у Беларуси 12 снежня силы и репрессийных заходов супраць мирных демонстрантов. Про это говорится у заяве посольства Словаччины у Беларуси. Дмитра Федорука, збитого подчас акции протесту, хочут выписать с 9-го шпиталя Менску. Редакторов Менского курьеру и радио Минск звольнили с працы после з'явлення интервью с оппозиционным политиком Владимиром Парфяновичем. Молодевому активисту Дмитру Железниченко потлумачили у Гомельском военкомате, что его не возьмут у войска як особу, якая не подпорядковывается милиции. Працягваем праграму. Пасля таго, як на старонках газеты «Мінскі кур'єр» і у ефіры «Радіо Мінск» прагучала інтерв'ю з алімпійскім чэмпіёнам, апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам, кіраўніка інфармацыйнага медыахолдингу гарвыканкаму «Мінск навіны» Рыгора Новікова і выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара газеты «Мінскі кур'єр» Наталлю Бязвершанку адправілі ў адстаўку. З падрабязнасцямі Ігар Карній.
Як паведамілі на умовах ананімнасці ў агенцтве «Мінск навіны», 12 снежня да іх офіс завітаў кіраўнік ідэалагічнага ўправлення Менгарвыканкаму Генадзь Курбека, які зачытаў распараджэнне за подпісам старшыні выканкаму Міхаіла Паўлава. Курбека заявіў, што Рыгор Новікаў і выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Мінскага кур'єра» Наталля Бязвершанка павінны пакінуць пасады, аба іх скарацілі з фармулёўкай паводле згоды бакоў. У абмеркаванні будучыні агенства актыўны ўдзел брала Алена Лёгкая, жонка кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, якая ў Менгарвыканкаме курыруе СМІ. У агенцтве не выключаюць, што менавіта яна ў перспектыве можа заняць месца скарочанага Рыгора Новікава. Пакуль жа выканаўцам абавязкаў кіраўніка холдынгу «Мінск навіны» прызначаны Андрэй Анісімаў, які дагэтуль быў першым намеснікам Новікава. Як паведамілі ўдзельнікі нарады, акцэнт быў на тым, што назапасілася нямала прэтэнзій, якія спрычыніліся да рашэння развітацца з Новікавым і Бязвершанкай. Апошняй кропляй стала інтэрв'ю са спартоўцам і апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам, якое на пачатку снежня з'явілася на старонках «Мінскага кур'єра», а таксама прагучэла на хвалях «Радіо Мінск». Абодва СМІ падпарадковуюцца Менгарвыканкаму. Як кажа колішні выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Мінскага кур'єра» Ігар Чарткоў, Новікаў заснаваў медыя-холдынг у складзе сталічнага тэлебачання, «Радіо Мінск» і газеты «Мінскі кур'єр», даўшы працу многім людзям. Потым, праўда, СТВ з агульнай медыя-структуры вывелі.
Новікаў – чалавек справы. Тэлебачанне пачаў рабіць сталічнае, зрабіў радыё, зрабіў агенцтва, зрабіў газету, якая стала адзінай в Беларусі, шасцідзённай. Па працы сутыкаліся вельмі жорстка. І думалі, што на заўтра не зможам працаваць. Але ж прыходзілі і працавалі. І да таго дапрацавалі, што ён атрымаў на працы інсульт. Менавіта таму, што ён за ўсё перажываў.
Колішні дэпутат Палаты прадстаўнікоў, славуты спартовец Уладзімір Парфяновіч, які ўскосна спрычыніўся да звальнення Рыгора Новікава, так каментуе здарэнне ў сценах Менгарвыканкаму.
У краіне ёсць адно маразм і шызафрэнія. Шызафрэнія не лечыцца, развіваецца і развіваецца. Куды яна прывядзе нашу краіну, пакуль не ведаю.
Наколькі я вот узгадываю, там не было ні палітыкі, нічого.
Толькі пра спорт і пра жыццё. Ну, не задавальная фамілія. Ідэолагі не спяць, яны вельмі добра працуюць, калі ў краіне сёння ўжо ідзе запрет на прафесію, а это ўжо пра многае кажа. Сітуацыя не толькі штодзённая, а патрэбна ісці дактарам. Іншага нема. Толькі навінкі памогуць.
Рыгор Новікаў ад сённяшняга дня афіцыйна ў медыяхолдынгу «Мінск навіны» не працуе. Ягоны тэлефон не адказвае.
Расказваў Ігар Карній. Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. І приблизно праз полгодини у нашій програмі ми пропонуємо вам підсумувальну експертизу, де будемо говорити про політичне і економічне дочинення Білорусі з третім світом. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў палачанін Мікола Шарах. Ён працуе на акцыянерным таварыстве «Полацк шкловалакно» памочнікам майстра. Акрамя таго, Мікола Шарах – краязнаўца, арганізатар мясцовай недзяржаўнай маланакладнай прэсы. Асноўная яго грамадская нагрузка – намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага. І невыпадкова таму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў нашым журналістам падрыхтаваць тэматычную перадачу пра тое, што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў у Беларусі. Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашым эфіры пазней, але спачатку інтэрв'ю з самім грамадскім рэдактарам. Яго распытваў Александр Уліцёнак.
Мікалай, хто для вас хіміка аўтарытэту літаратуры?
Василь Быков, Владимир Короткевич, какие разбудили белорусский народ, привели до разумения того, что треба иметь свою державу.
Ваша любимая литературная героя?
Мартин Иден, это «Морский волк», это Джек Лондон. Я, когда в детстве собирался стать моряком, может, на счастье, это не отрывалось.
А кого вы бачите в реальном жизни на пьедестале?
Один из таких людей, сегодня он является игуменом монастыря Студитов на Украине. Это отец Валерий Алексейчук. Именно это с его началось будовництво и церкви в Полоцку, и створение греко-католической парафии.
Вы человек интернета. В таком разе на какие сайты частей за все заходите?
Сайт «Радио Свобода», «Праца Инфобай», это газета «Солидарность», «Хартия», «Партизан». Хоть мне здається, я втратив нікою свою притягальність. Бюллетень онлайн, на який друкуються мої матеріали. І, звісно, найголовніше для мене тепер сайт – це модуль ЄГУ-ЛТ. Сайт «Заочне навчання», бо воно йде праз інтернет.
Пісня, яку ви задовольненням слухаєте?
І народні пісні, але й пісні білоруських гуртов. Був великий розголос про поход наших музыкаў да адміністрацыі, цалкам іх падтрымліваюць, то што беларуская песня павінна гучаць, беларускія музыкі павінны выступаць, сустракацца з беларускай моладдзю. Таму я іх не асуджаю за гэта.
Каго вылучае ў якасці аўтарытэтная палітыка для сябе Мікола Шарах?
Зінон Пазняк.
Пробавалі вы адгарадзіць ад палітыкі сям'ю?
Мая сям'я падзяляе мае палітычныя погляды. Жонка па нацыянальнасці руская, але яна вельмі добра валодае беларускай мовай. І цяпер, калі ў беларускім пашпарце ўжо знікла графа нацыянальнасць, яна сказала, що цяпер я буду называць сябе беларускай.
У што вы верыце, спадар Шарах?
Любая справа нясе свой плён. Треба, каб у нас было больш разбоў, а больш працы. Тады мы будзем больш мець, нават незалежна ад таго, якая будзе ўлада.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
І хвіліну праз 10 слухайце спецыяльную перадачу на тэму, якую вызначыў грамадскі рэдактар тыдня Мікола Шарах, а менавіта што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў у Беларусі. Ну а зараз мы вяртаемся да галоўнай тэмы дня. Другі дзень працягваецца візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск. Ці чакаеце вы, што пасля візіту прэзідэнта Расіі нешта зменіцца ў дачыненнях паміж Беларусю і суседняй краінай? На гэтае пытанне адказвалі радзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Я думаю, что нужно смотреться на предстоящие выборы в России, тогда делать какие-то уже выводы, потому что в этой ситуации что-то тяжело прогнозировать. Накануне выборов российских.
То есть сам визит еще не может свидетельствовать про некие измены в отношениях?
Да, я думаю, да.
Я не думаю, что здесь решение вопроса в одном визите только. Сам визит может сыграть, может не сыграть роль. Взгляды по отношению друг к другу должны поменяться сначала, а потом уже как бы какие-то визиты. Потому что, на мой взгляд, пока ничего не изменилось.
Вот как вы думаете, после визита Путина, что поменяется?
Я думаю, не поменяется.
Ничего не поменяется?
Нет, я не думаю, что что-то конкретное произойдет.
Я думаю, пока сдвигов никаких не будет, потому что Россия сейчас занята больше выборами. Просто не до этого им.
В любом случае, визит этот будет что-то значит, какие-то изменения однозначно будут в отношениях. Речь же идет сейчас о принципиальных решениях вопроса, какая ситуация сложится с союзным государством, какая концепция выработается на перспективу. Самое главное решить первичный вопрос, что хочет от политического союза Беларуси, что хочет от политического союза России.
Дружеские отношения России и Беларуси, я думаю, что однозначно изменится в лучшую сторону.
Я вообще думаю, речь идет об объединении просто-напросто с Россией. Не экономический вопрос, мне кажется, приехал Путин решать, а продлить свои полномочия уже только на другом уровне.
Если вы думаете, что он приехал, как вырешить такую проблему, то он ее вырешит или нет?
Это все зависит от позиции Александра Григорьевича на самом деле. Как он себя поведет. Если он согласится на второй роли быть, то возможно, что объединение произойдет. Если нет, то как было, так и останется. Может, даже еще и хуже станет на самом деле.
Я не считаю, что что-либо изменится кардинально, но все-таки какие-то изменения должны быть, потому что кредиты, которые, возможно, предоставит нам Россия, будут как бы хороши для нашей власти, но наши дети будут расплачиваться за то, что наделает наша власть.
Что вы чакаеце ад візіту прэзідэнта Пуціна ў Беларусь? Такія адказы мы пачулі ў Гародні. Ну, а паводле крыніцаў у пастаянным камітэце саюзнай дзяржавы сёння можа быць падпісанае пагадненне ад прадастаўленні Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту. Пра гэта паведамляе РИА Новасці. Чакаецца, што пагадненне падпішуць міністры фінансавых ведамстваў Беларусі і Расіі. Аб'ём крэдыту складзе 1,5 мільярда даляраў. Разам з тым, у Міністэрстве фінансаў Беларусі не пацвердзілі інфармацыю пра тое, што пагадненне аб выдачы расійскага крэдыту будзе падпісанае менавіта сёння. Зараз у эфіры званкі на свабоду. Візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск, акцыі пратэсту дэмакратычнай грамадскасці Беларусі і іншыя тэмы ў сённяшніх зваротах нашых слухачоў. На пытанні слухачоў адкажуць палітолог Уладзіміра Роўда і праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Афіцыйны візіт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Хочу выказаць абурэнне прыездам у Мінск. Путина, ніякого конституційного акта, ніякої союзної держави не повинно быть.
Оппозиция организовала людей против нашего союза с Россией. Я считаю, что это не только грубая ошибка, это преступление.
Зразумела, для чего приехал Путин. И он хочет вернуть Беларусь у свою империю и сделать ее буферной державой. Не зарма Лукашенко говорил, что первыми под танки лягут белорусские хлопцы.
Я прошу и молю Господа Бога, чтобы я дочекался, как рухнет и развалится диктаторский режим.
Грош цена заявам беларускіх улад аб тым, што ўлада рупіцца аб незалежнасці Беларусі, калі збіваюць да паўсмерці дэманстрантаў за незалежнасць бацькаўшчыны.
Путин прилетел в Минск, потому что он особливо ожидая потоптать белорусское свободное громадство. Так само помахать дубинкой, бо ягоная Россия займает другое место по колькости беженцев у Еврозвяз.
Уже никто не простых людей не верит. У нашу незалежность тому на Кастрычницкой площади было только 100 человек у миллионном городе. И те были сбиты. Лариса, город Минск.
Так что это, барин? Путин приезжая купить у пана Лукашенко 9,5 миллионов холопов.
На питання адказвае палітолог Уладзімір Роўда.
На вялікі жаль, падзяляю тое ж самае меркаванне. Гэты прэзідэнт вельмі моцна залежыць ад падтрымкі Крамля, ад падтрымкі Москвы. Пакуль гэта адбываецца, без пагрозы суверэнітэту і незалежнасці.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029-3-9122. 224. Далей пытанне пра свабоду ў Беларусі ад слухачкі, якая не называе сваё імя.
Паважаная Радыё Свабода, вельмі прашу вас адказаць мне гучна на такое пытанне. Хто з дзвюх краін больш свабодная, наша Беларусь ці Злучаныя Штаты Амерыкі? Справа вось чым. Калі я пазнаёміўся з маладым амерыканцам, то ён жа двойчы змог прыехаць без усякіх праблем да мяне ў госці. Мне ж амерыканскае пасольства двойчы адказала, прычым без аніякіх на то прычын.
Отказывая правооборонца и юрист Валентин Стефанович.
Американцы до нас не едут с массовой миграцией, тому вот есть такая возможность ему приехать, этому молодому человеку. Але я думаю, что коли бы он занимался некими политическими и громадскими речами, то я думаю, что был бы список. Такое ставлено, наперше, за керовництво нашей краины. Потому что коли в реште реште Беларусь была бы краиной свободной, она вступила в ее развязь, нам бы никуда не потребна визы вовремя.
Наступне тэлефанаванне – каментар да выказванняў іншых слухачоў у праграме «Званкі на свабоду».
Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Я уже чую другого слухача, как славянина мешают. Я кому эдак уже хочется вывести на остров с Беларуси. Дороженькие мои, верните вы спочатку тех, которые со славянином Сталином вывезли. Это одно. Другое. От славян отделить дураков и негодяев. Вот это был бы великий шаг наперед.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 18:30. У пражскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. У часе сённяшняга саміту ў Брусэлі лідары Еўразвязу спрабавалі выпрацаваць агульную пазіцыю ў справе незалежнасці Косава ад Сербіі. Генеральны сакратар НАТО Ябдегоп Скефер заявіў, што ёсць прыкметы пэўнай нармалізацыі сітуацыі ў галіне бяспекі ў Афганістане, аднак сілы НАТО не хутка пакінуць гэтую краіну. Сябры апазіцыйнай расійскай партіі «Іншая Расія» паведамілі, што яшчэ адзін з партыйных актывістаў, 20-гадовы Арцём Басыраў, змешчаны ў псіхіятрычны шпіталь у прымусовым парадку. Верховная Рада Украіны перанесла на аўторак выбары прэм'ера і зацверджанне складу кабінету. На гэтым настойвалі дэпутаты ад партыі рэгіёнаў. У мінулы аўторак Юліі Цімашэнцы не хапіла аднаго голасу, пасля чаго прыхільнікі аранжавай рэвалюцыі абвінавацілі апазіцыю ў наўмысным пашкоджанні электроннай сістэмы галасавання. Рашэнне аб закрыцці рэгіянальных прадстаўніцтваў брытанскай рады было крокам у адказ на сведамае пагаршэнне Лондонам адносінаў з Масквою, заявіў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін узялі ўдзел у паседжанні вышэйшай дзяржрады саюзнай дзяржавы ў Менску. Кіраўнікі таксама правялі каля 4 гадзінаў у перамовах сам-насам. Гэта першы афіцыйны візіт Пуціна ў Беларусь за 8 гадоў ягонага прэзідэнцтва. Лукашенко выказаў здзіўленне тым, што візіт Пуціна выклікаў такі ажыятаж на Захадзе. Ёсць шмат пытанняў для абмеркавання ад абароны і бяспекі да эканамічных і сацыяльных, адзначыў Лукашэнка і абяцаў падрабязна расказаць пра вынікі перамоваў на адмысловай прэс-канферэнцыі. Расія можа выдзяліць Беларусі дзяржаўны крэдыт у 1,5 мільярда даляраў, паведаміў расійскі прэзідэнт пасля паседжання дзяржаўнага савету. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатовая адыгрываць сваю ролю саюзніка Расіі ў выпадку, калі ЗША размесяць у цэнтральнай Еўропе элементы сваёй супрацьракетнай абароны. Сёння ў Гомелі 4 супрацоўнікі рэгіянальнай управы КДБ правялі ў офісе абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Ператрус». Службоўцы нібыта шукалі ўлёткі пра запланаваны мітынг супраць адмены і льготаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў палачанін Мікола Шарах. Яму 49 гадоў, беларус. Працуе на ААТ «Полацак шкловалакно» памочнікам майстра. Па адукацыі інжынер-механік хімічнай вытворчасці. Вывучае завочна ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце міжнароднае права. Мікола Шарах 16 гадоў быў старшынёю грэка-каталіцкай парафіі ў Полоцку, сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Найбольш важнай справай у сваім жыцці лічыць пабудову грэка-каталіцкай царквы. Мікола Шарах намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага СПБ. Невыпадкова таму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў нашым журналістам падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму. Что стремливает развитие демократичных профсоюзов?
Ставить умову, выходить в профсоюзу, а или будешь за воротами?
Калі бы, напевно, была б можчимость по замежами краины працаулаткования, наши сябры профсоюзов были бы больше упэ. упэўненымі ў сваіх дзеяннях і менш баялись.
Двумя сябрамі, як прафсаюзнікі, мы дайшлі да Верховнага суда, і гэта ўсё роўна не дало ніякага выніка.
Дэмакратычны прафсаюзны рух Беларусі хутка адзначыць сваё 15-годдзе. Яго нарадзіла пратэсная хваля выступаў яшчэ савецкіх рабочых канца 1980-х, пачатку 1990-х. Нізкія заробкі, крыза з гандлю, перабоі ў працы прадпрыемстваў выліліся ў шматлікія страйкі. Самыя ініцыятыўныя камітэты на буйных прадпрыемствах, якія іх арганізоўвалі, і сталіся неўзабаве пярвічкамі будучых незалежных прафарганізацый. Так, у 1993 годзе ўжо дзейнічаў беларускі незалежны прафсаюз БНП, што аб'яднаў хімікаў і гарнякоў, свабодны прафсаюз беларускі СПБ, дзе прадстаўніцтва розных прафесійных праслоек было найбольш шырокім, свабодны прафсаюз металістаў, дэмакратычны прафсаюз транспартнікаў. Тады ж яны аб'ядналіся ў адзіны нацыянальны прафцэнтр, у беларускі кангрэс дэмпрафсаюзаў, БКДП. Аднак сёння ў ім засталіся ўсяго тры нацыянальныя прафсаюзы, агулам каля 10 тысячаў сябраў. Для параўнання, дзяржаўная федэрацыя прафсаюзаў беларуская аб'ядноўвае 4 мільёны чальцоў, амаль столькі, колькі і за саветамі. Як тая нацыянальная статыстыка адбіваецца ў практыцы канкрэтнай суполкі, добра прасочваецца на прыкладзе хаця б самай вялікай у краіне лукомскай ДРЭС. Тут сярод 2000 працаўнікоў толькі 25 сябраў СПБ. І якраз гэтымі днямі, кажа кіраўнік суполкі Алексей Габрыель, ёй спаўняецца 15 гадоў.
Было нас 700 у 93 годзе. Тады пачаўся накат. Спрабавалі нас 2 гады таму назад разагнаць. Вызывалі кожнага начальнікі, але я тады паслам усім тэлефанаваў. І гэта было ўсё спынена. І мы праводзім такую пазіцыю, каб сахраніць арганізацыю.
Праблема актуальная для ўсёй краіны. Нагадаю, Генеральная асаблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у знагоды шматгадовых парушэнняў правоў дэмакратычных прафсаюзаў сёлета прыняла адпаведную рэзалюцыю па Беларусі, а год таму на той самай падставе Еўразвяз адмяніў для рэспублікі гандлёвыя прэферэнцыі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Актывіст свабоднага прафсаюзу Вадзім Духаменка працаваў начальнікам змены ў асноўным цэху Полацкай ТЭЦ. За вагу і спагнанняў паводле прафесійнай дзейнасці ад кіраўніцтва не меў. Затое былі заахвочванні і ўзнагароды. Аднак у 2004 годзе адміністрацыя прадпрыемства раптам адмовілася працягнуць працоўны контракт, кажа спадар Духаменка.
Однозначно связано с правосудной деятельностью. К этому выводу пришла Центральная комиссия организации труда, которая возглавлялась очень такими достойными и опытными специалистами профессиональным права из Европы.
Еще в 2000 году лидеры профсоюзного руху Беларуси накировали в Международную организацию працы заяву про порушение прав працовных с боку уладу. В вынику Евразвяз скасовал гандлевые преференции для Украины. Однако и после этого улады не изменили своего ставления до незалежных профсоюзов, каже представница Международной организации працы у Беларуси.
На сегодняшний день выполнено несколько рекомендаций, но которые существенно не отразились на ситуации с независимыми профсоюзами.
Пераб'ем репортаж Галіны Абакунчык, каб нагадаць нашым слухачам, што ў 2004 годзе у Беларусі накіравалася камісія, якая констатавала факты парушэння правоў незалежнага профсаюзнага руху паводле 12 параграфаў. Невыкананне рэкамендацыяў і сталіся адной з прычынаў выключэння Беларусі з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу ў снежні 2006 году. Аднак даму слова Галіне Абакунчык.
Чаму ўлады пераследуюць незалежны прафсаюзны рух, гаворыць сустаршыня незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і сельскагаспадарчага машынабудавання Александр Бухвостаў.
Они в какой-то степени для Лукашенко представляют большую опасность, чем, например, политические партии. Там, где концентрация людей, там, если действует независимая организация, они сразу создают распространение протестных настроений. Для него, конечно, вот профсоюзы опаснее, поэтому против них такое более жесткое преследование.
Незважаючы на протест и подтримку международной профсоюзной супольности, с 2000 года теперешние улады звольнили с працы каля двух десятков активистов у Беларуси. Многие так и не здолели обновиться поводле непосредной специальности, кажа старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук.
Мы неодноразово спробовали найти варианты гладкования на працу за межами. Узникают иншие питания, как ведание мовы. Проблема это існує, коли бы, напевно, была б магчымасць па-за межамі краіны праца ўладкавання. Нашы сябры прафсаюзаў былі б больш упэўненымі ў сваіх дзеяннях і менш баялись.
Прашу пракаментаваць матэрыял Галіны Абакунчык, грамадскага рэдактара «Тыдня», намесніка старшыні «Свабоднага прафсаюза Беларуска», памочніка майстра вытворчага аб'яднання «Полацак шкловалакно» Міколу Шараха.
Кажа, што страх у беларусаў у генах з часоў сталінізму яшчэ застаўся.
Але сталінізм быў не толькі ў Беларусі, рэпрэсіі былі і ў суседніх народаў, але чамусь у іх такога страху няма. Мне здаецца, што гэта звязана з тым, што беларусы гэта найбольш атэістычны народ з народу ўсходняй Еўропы. Мы ведаем з гісторыі, што апошняя служба перад вайной была прайдзена ў 39 годзе, пасля гэта ні адной службы на ўсходняй Беларусі ўжо не праводзілася. Фактычна былі зачынены ўсе цэрквы. Веру ў Бога дае чалавеку страх перад Богам, але вызваляе ад страху перад людзьмі. Не бойцеся, такі быў заклік Яна Павла II да палякаў, пасля чаго яны, стварыўшы працэс салідарнасць, прыйшлі да свабоды і дэмакратыі. На жаль, у беларусаў няма свайго папы, які бы мог заклікаць беларускі народ, але няма іншага шляху. Я лічу, што толькі праз вяртанне да веры, да Бога можна пазбавіцца гэтага страху, можна вызваліцца ад той скаванасці, якая сёння існуе ў нашым грамадстве.
Пры абмеркаванні тэмы ўціску на дэмакратычныя прафсаюзы аналітыкі часта вылучаюць такі яе аспект, як пераслед прафактыву за супрацоўніцтва з партыйцамі, працягвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня беларускага прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Вядыніч мяркуе, што прафсаюз, які абараняе інтарэсы працоўных, не можа быць па-за палітыкай.
Сёння прафсаюз, які змагаецца і абараняе інтарэсы працоўных, ён не можа быць не палітыцы, таму што сацыяльныя правы гэта палітыка, эканоміка таксама палітыка, заробак палітыка.
Але цяжка вызначыць дакладную мяжу, якая падзяляе прафсаюзную і палітычную дзейнасць, тым больш сябры пярвічак найчасцей з'яўляюцца і сябрам партыйных структураў, асабліва ў рэгіёнах. Не выпадкова паўсюль у абласцях актывісты з таго самага рэпу падчас выбараў былі альбо ў камандах дэмакратычных кандыдатаў, альбо самі вылучаліся кандыдатамі ў палату прадстаўнікоў. Прынялі рэпаўцы і актыўны ўдзел у еўрапейскім ды сацыяльным маршах, бо тое тычылася адстойвання правоў працоўных. Многія ў арганізацыях палічылі, што тут палітыка кампрамісаў не прыймае. Гэтую думку ў прыватнасці падтрымліваў аўтарытэтны ў дэмакратычным прафсаюзным асяродку Александр Бухвостаў. А вось лідар беларускай канфедэрацыі дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук на марш не выходзіў. Ён са сваімі прыхільнікамі прытрымліваецца той думкі, што непасрэдна прафсаюзныя арганізацыі сёння павінны выступаць выключна ў прававым полі, якое ім вызначана законам ды ўласнымі статутамі. Гэтай самай думкі прытрымліваецца старшыня свабоднага прафсаюза металістаў Васіль Леўчынкаў.
Закон нам не дазваляе займацца палітычнай дзейнасцю. Так само і ў выбарах. Прафсаюз не мае права не выдзягаць некага там. Партыя ставіць за мэту прыход да ўлады. Прафсаюза ў такой мэты не мае.
За свае правы трэба актыўна змагацца, даводзіць спадар Леўчынкаў. Аднак працоўная маса, на ягоны погляд, яшчэ не мае спадзеву, нібыта можна дасягнуць пераменаў да лепшага з дапамогай пікетаў ці дэманстрацыі.
Умова прыёма на працу, уступ у галіновы прафсаюз Федэрацыі прафсаюзаў беларускай і кіраўнік аддзелу кадраў, звярніце ўвагу, не прадсядзяцель прафкому і не стаіць прафсаюзу, а кіраўнік аддзела кадраў прымае спачатку прафсаюз, а потым на працу. Контракты, вот, калі падходзіць дзельмент перазаключэння, ставіць умову, выходзіць прафсаюзу, але будзеш за варотамі. Дыскрымінацыя папрасці паўсюднёная.
Тут варта нагадаць, што стасункі дэмакратычных прафсаюзаў з палітычнымі партыямі маюць даўнюю гісторыю. Так, менавіта на базе прафсаюзнага актыву спадар Бухвостаў стварыў партыю працы, цяпер закрытую. Гэтак сама ж нараджалася пад кіраўніцтвам яшчэ аднаго з прафсаюзных лідараў Валенціны Палевіковай і жаночая партыя «Надзея», таксама недаўна закрытая. У апошні паўгоду БКДП прапанаваў моладзі з розных палітычных партыяў і рухаў працаваць разам. Хлопцы і дзяўчаты карысталіся памяшканнямі кангрэсу, яго абсталяваннем. У прыватнасці маладзёны пачалі друкаваць лістоўкі, пасля чаго міліцыя канфіскавала прафсаюзны рэзограф. Аднак працягне матэрыял Алеся Дашчынская. Ці шкодзяць прафсаюзным актывістам удзел у палітычных акцыях?
У Геннадзя Тадыніча свой погляд на гэтую праблему.
На кругах ёсць нашы сябры прафсаюзы, якія плануюць таксама вызначыць свае кандыдатуры. Гэта ўжо палітыка. Мы падавалі заявку на акцыю 1 мая, праводзілі яе актыўна. Гэта не палітыка. А калі мы працавалі супраць кантрактаў, сабралі подпісаў столькі людзей, гэта таксама палітыка. Таму што тыя ж самыя кантракты, гэта палітычны заказ быў, нішто іншае.
А як ацэньвае спадар Фядыніч пазіцыю афіцыйных прафсаюзаў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі?
Яны гавораць не ў палітыцы, вось яны якраз у палітыцы. Яны выконуюць загады зверху і працуюць як структура дзяржавы.
Тут, дарэчы, кароткая рэмарка. Не абавязкова ў шчыльную займацца палітыкай. Досвід сведчыць, што найперш пераследуюцца патэнцыйна моцныя арганізацыі, нават калі яны наўпрост не выходзяць на палітычную праблематыку. Так, достатково було Білоруському профсоюзу авіаційних диспетчерів уступити у БКДП, як влади почали пресінгувати його по схемі, добре обкатаній на шматликих політичних структурах. Завершилося все рішенням Генеральної прокуратури і Верховного суду об закритті профсоюзу. Однак дамо слово для коментару громадському редактору «Тидня» Миколу Шараху.
По крайней мере, мы в нашем регионе, який я могу представлять, мы стараемся не удельничать. Не удельничать, активно вилучаючися, так сказать, от профсоюза, або под лейблом профсоюза, вилучаючися або у вышейшие структури влади, або навіть у місцевої влади. Як показав опыт, винік з гэтага вельмі малий, а шкоди вельмі много. Тому ми раємо своїм сябрам, будь ласка, є політичні партії, які менавіта на гэта і створені, які для гэтага і працюють. Про партії можна удзельнічати, особисто можна удзельнічати.
Ми притягнемо розказувати про те, що стримує розвиття демократичних профсоюзів, після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Александр Лукашенко и Владимир Путин взяли удел у посяджения Высшейшей Державной Рады Союзной Державы в Менску. Керовники так само провели каля 4 година у перемовах один на один. Это первый официальный визит Путина в Беларусь за 8 годов его президентства. Европейский звяз осудил выкористание у Беларуси 12 снежня силы и репрессийных заходов супраць мирных демонстрантов. Про это говорится у заяве посольства Словаччины у Беларуси. Дмитра Федорука, збитого під час акції протесту, хочуть виписати з 9-го шпиталя Мінську. Редакторів Мінського кур'єру і радіо Мінськ звільнили з праці після з'явлення інтерв'ю з опозиційним політиком Владимиром Парфяновичем. Молодевому активісту Дмитру Железниченку потлумачили у Гомельському воєнкоматі, що його не візьмуть у війська як особу, яка не підпорядковується міліції. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы слушаете Радио Свобода.
Ми знову будемо на узбоченні приводним ремнем коліні комуністичної партії, як були совєтські профсоюзи, приводним ремнем демократичної партії, а гэта сенс не міняється.
І третя причина, що є критичні матеріали, які стосуються адміністрації, як десь промахи їх не вказати, то, що вони обязані були зробити, вони не роблять.
Для мікрофона знову Олександр Улетьонок. Ми притягуємо обміркування теми на замову громадського редактора «Тидня». Що замінає розвитку демократичного профсоюзного руху? Микола Шарах у приватності доручив нашому городянському кореспонденту Сергію Островцову підрихтувати матеріал про те, чому активісти партії громадських організацій не спішаються вступати у СПБ, РЕП, НПГ та інші недержавні профорганізації.
Секретар Ради Городянских областной и городской организации партии БНФ Евген Лясоцкий не является удельником недержавных профсоюзов. Чему? И он каже, что мае свой особистый досвид у этой справе.
В свой час мы в 99-2000 году организовывали свободный профсоюз белорусских первичную организацию на вытворчем объединении Химволокно. И все сябры партии, да, которые працевали на той момент на Химволокно, они уже там не працуют. Профсоюзники, мы дошли до Верховного суда. И это все равно не дало никакого выника. Все были звольнены. Люди боятся. Тому люди, которые являются сябрами партии, яким необходимо кормить свою семью, не идут в незалежный профсоюз.
Евген Лясоцкий подкресливает. В великом городе к шталту городни партийная приналежность працовников крыху меньше турбует администрацию предприемства. Зусім іншую реакцію викликають ідеї об'єднатися у демократичний профсоюз.
Ти одразу становишся ворогом номер один. У все керівництво, адмайстери і вищей починають шукати причину і способи, як тебе звольнити. Бути незалежником на предприємстві дуже тяжко. Це треба бути ідеальним працівником.
Сьогодні Євген Лясоцкий працює керівцем у Гродно-Міжрайгазі і каже, що коли почати створити незалежний чи свободний профсоюз, можна докладно залишитися знову без праці. Але коли необхідно в своїй політичній діяльності, він завжди йде до кінця, зазначає господар Лясоцкий. Тим часом у городі існує територіальна організація профсоюзу радіоелектронної промисловості. Після протяглих неудалих спробів, сьогодні вдалося поставити її на улік у гарвиконкамі. і яна почала павелічвацца. Мае каля 100 чалавек. Статут дае магчымасці вступаць туды розным людзям. Некаторыя з іх адначасова ўдзельнічаюць у афіцыйных прафсаюзах. А як наконт удзелу ў гэтым прафсаюзе сябраў партый? Прадстаўнік прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці на Градзеншчыне Іван Роман кажа, што арганізацыю можна было б павелічыць колькасна за іх кошт, але сам ён да гэтага ставіцца скептычна.
Это, на мой погляд, трохи штучно, бо мы так можем кожный з нас уступать там у 20 організацій незалежних і таким чином показувати то, чого насамреч нема. Я лічу все ж таки профсоюз менавіта організація, яка повинна відстоювати інтереси перш за усе працівних. І в этом я лічу влада, напевно, так само бачить велику небезпеку.
Іван Роман зазначае, легальна працаваць на заводзе сёння немагчыма па розных прычынах, напрыклад, нерэальна атрымаць юрыдычны адрас. У горадзе захавалася толькі арганізацыя незалежнага прафсаюзу на хімічным прадпрыемстве «Азот», але пад ціскам дырэкцыі прафсаюз пакінула мноства яго сябраў.
Чарговы каментар грамадскага рэдактара «Тыдня» Міколы Шараха. Нагадаю, ён прапанаваў нашым карэспандэнтам абмеркаваць наступную праблему. Што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў?
Зараз популярны вельмі лозунг «Беларусь у Европу». Але гэта толькі словы. Што яны азначаюць? Гэта ж не шлях на Бангалор, это не шлях у балота. Шлях у Европу – это шлях да пабудовы такого грамадства, якім сёння жыве Европа. Але гэта Европа прыйшла да дабрабыту ў тым ліку, а можа ў першую чаргу праз стварэнне дэмакратычных прафсаюзаў. Яны прывялі да таго ладу жыцця, якім жыве цяпер Европа, і яны сёння, можа больш нават, чым палітычныя партыі, уплываюць на еўрапейскія рэаліі. Таму заклікаючы народ у Европы, дэмакраты павінны, калі не ствараць, то хаця б самі уступаць у прафсаюзы, створаныя ў нас па еўрапейскаму ўзору дэмакратычныя прафсаюзы. Для гэтага не абавязкова чакаць змены ўлады. Гэта ўжо можна рабіць зараз. Гэта шлях у Европу не на словах, а на справе.
Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам «Тыдня», што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў. На думку самога спадара Шараха, сярод замінаючых фактараў і адсутнасць належнага інфармавання пра жыццё і клопаты альтэрнатыўных прафарганізацыяў. Калі, напрыклад, створаная пад эгідай уладу ФПБ выдае ўласны тыднёвік «Беларускі час», дык БКДП мусіць задавальняцца выпускам маланакладных да 299 асобнікаў выданняў. Мікола Шарах дагуе бюлетэнь «Стекляшка». А што робіцца ў гэтым пляне ў іншых рэгіёнах краіны? Алеся Сіпцоў з усходу Беларусі.
На Магілёўшчыні дзейнічаюць суполкі Беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці ды Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Агульная колькасць актывістаў не перавышае 1000 чалавек. Сродкамі камунікацыі незалежных прафсаюзаў з рабочымі з'яўляюцца інфармацыйныя бюлетэні. Наклад такіх выданняў 299 асобнікаў, але і гэтага даволі, каб выклікаць незадавальненне з боку кіраўніцтва прадпрыемстваў, дзе яны распаўсюджваюцца. Магілёўская прадстаўніцтва Беларускага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці 2003 году выдае бюлетэнь «Вестнік прафсаюзу». Яго чытаюць на ўсіх прадпрыемствах гораду.
Мы даём возможность людям почувствовать и понять, насколько порой законы, законодательство, которое имеет наше государство место, неправильно используется по отношению к нашим людям. Естественно, он неприятен нашим руководителям предприятия, потому что мы отражаем действительно положение вещей, которое имеет место на заводе. Они боятся нашей информации.
Зазначая представница профсоюза Могилевской области Галина Лисицына.
Зазначу, так отбывается повсюль Украине, коли тыя бюлетэні редагуюць люди творчыя, неабыякавыя. І часам матэрыялы адтуль перадрукоўваюць хіба ці не ўсе асноўныя незалежныя медыі. У прыватнасці, нататку нашага грамадскага рэдактара Міколы Шараха і ягонага аднадумца Віктара Стукава пра несанкцыянаваную зачыстку сілавікамі прахадное прадпрыемства змясцілі такія сайты, як «Хартыя», «Беларускі партызан», «Белнарод» ды дзясятак іншых. Але слухаем далей матэрыял Алеся Асіпцова пра будні прафсаюзных актывістаў Магілёўшчыны.
Найчасцей у бюлетэні змяшчаецца інфармацыя прававога арганізацыйнага характару, таксама звесткі пра дзейнасць незалежных прафсаюзаў. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў актывісты кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў выдаюць свой прафсаюзны лісток. Лідар суполкі Міхаіл Кавальков лічыць, што адміністрацыя імкнецца пазбавіць работнікаў інфармацыі, там удушыць выдавецкую актыўнасць незалежных прафсаюзнікаў.
То, што рабочыя ўсё-такі ўзнаюць свае права, когда мы ім аб'ясняем, што ён можа, што не можа, мы паказваем, што є свабодны прафсаюз, заявляем о себе хаця через печаць эту. І трэця прычына, што є крытычныя матэрыялы, каторы касаюцца адміністрацыі, каб дзе-то промахі іх не указаць, то, што они абязаны былі зрабіць, они не делают.
вызначає Михаил Ковальков. Профсоюзная письменность работников на заводе тракторных агрегатов невысокая. Одними бюллетенями ситуации не выправить. Большинство работников живет в полоне стереотипов советских часов. Протягивая сподар Ковальков.
Путевки, новогодние подарки, детские лагеря отдыха, вот такое вот у них мышление. И есть, конечно, не веря в то, что профсоюз может что-то сделать.
Ці задоволеные узровнем профсоюзной письменности функционеры с державного профсоюза.
В общем-то, конечно же, хотелось бы, чтобы уровень был выше, скажем так. У нас юридическая служба есть, чтобы они могли обратиться, проконсультироваться по каким-то вопросам.
Каже намітниця старшині Могилевского объединения профсоюзов Татьяна Ісаченко. Поводле спадарині Ісаченки, что год у объединения профсоюзов по консультации звертаются больше за 1000 человек. У основного объединения працуют с профсоюзными работниками. В отрозненні от незалежников официальные профсоюзы не занимаются системной выдавецкой деятельностью. Больше за 2000 первичек в области выписывают газету «Белорусский час». Усяго на Могилевщине на улице лику державного профсоюзу знаходиться каля 400 тисяч чоловік.
Черговий коментар громадського редактора тижня Миколи Шараха.
Інформаційна простора на Білорусі вельми завужена, і отримати інформацію чоловіку вельми тяжко, коли у нас комп'ютеризація ще тільки 20% нашого громадства, але комп'ютеризація – це ще не інформатизація. Як мати об'єктивну інформацію, треба різні криниці, і чоловік повинен, аналізуючи, робити основи сам. Давать вот такую криницу, это одинная реальная махчимость на сегодня, на мой погляд, это вот именно малая пресса. Бюллетени, которые мы выдаем, например, вот в нашем регионе, мы был период, когда мы выдавали там 5-6 бюллетеней на предприятиях, где были незалежные свободные профсоюзы. На сегодняшний день, конечно, этой махчимости наши вельми скоротились, в первую очередь, конечно, связано с тем, что скоротилась колькость самих северов профсоюзов, скоротилась материальная база. Але махчимость такая, но все равно, мы все равно час от часу это выдаем. И они користаются вельми великой популярностью на наших предприятиях. Бо эти бюллетени настолько небезопасные для наших уладов, что даже наш директор заборонил проносить бюллетень стекляшкой на школу лавочку. Можно проносить любую газету, любую там «Комсомольскую правду», ну, там «Народную волю». Але бюллетень стекляшка заборонены, охотники изымают, когда находят его у работника. Тому это треба развивать.
Дадам факт, свидетелем якого стався, когда приезжал недавно в свой родный город. Знайомці з ліку альтернативних правактивістів ліфтового заводу замовили молодим журналістам з творчої групи «Наш Могилів» підготовку бюлетеня «Голос ліфтмаша». Номер був цілком присвячений темі самоуправства заводської адміністрації. Їм зачитувалися, але замість розслідування викладених фактів, керівник підприємства Петр Руднік дав згад знайти і звільнити чоловіка, який розповсюджує підпольний бюлетень. У відказ зараз рихтується черговий номер. Отметно, что сябры державного профсоюза, прозауваженные ихными коллегами недохопы, молчать. Бо выдатно ведают, социальное, с дозволу сказать, иншодумство тут не витается. Теперь у моде так званое социальное партнерство. Однако то и не застается незауваженным громадской думкой. Поводле сёлетнего национального опытания Литовской социологической организации НИСЕПИ, индекс доверия до Федерации профсоюзов Белорусской, як и раней, мая отмолную оценку. Аналитики, у приватности, тлумачать это постоянной подтримкой ФПБ политики уладов. У то же самый час деятельность альтернативного БКДП, який має в своих шерхах у 400 разов меньшую колькость сябру, оценена респондентами становчим индексом доверу. Это выник реального, а не декларированного змагания демократичных профсоюзов за правы працовных як у социально-экономичной, так и в громадско-политичной сферы. Черговый комментарий громадского редактора тыдня Миколи Шараха.
Профсоюз як структури все одно буде змагатися практично з любой уладою, яка б у нашій державі не була. Бо змагання – це є за соціальні фактори. Одне, що, звісно, при демократичному режимі цього добитися реально простіше, реально добитися. При сьогоднішній владі цього добитися, звісно, вельми тяжко, але і це можна добиватися сьогодні, не глядячи на всі перешкоди, які є. І Рашук це зрозумів, це зрозуміли, так сказати, інші керівники, які якби прийшли праз політику до профсоюзного руху, але прийшовши праз політику, і не зрозуміли, що коли ми будемо політику робити профсоюзи, то профсоюз перестане бути тою структурою, менавіта для чого і на є в усім світі. І ми знову будемо на узбоченні приводним ремнем, коли не комуністичної партії, як були совєтські профсоюзи, приводним ремнем демократичної партії, а це сенс не міняється.
Подводив рису під розмовою громадський редактор тижня Микола Шарах. На цьому розвітуємося. З вами був Олександр Улетенок.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Ну, а зараз про то, какие передачи вы почуете у нашем субботнем эфире.
Паштовая скринка 111. Аглядь листов на свободу. Нам пишет Виктор Балыка из Менску. Няўжо ў Расіі выберуць прэзідэнтам такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць на людзей не ўмее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Увага, ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.